Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İyunun 4-də Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazia bu danışıqların dönüş nöqtəsi ola biləcəyini deyir. Dönüş deyəndə o nəyi nəzərdə tutur? Amerikalı həmsədrlə Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsinə keçməzdən əvvəl bircə onu deyək ki, danışıqlar prosesində irəliləyiş olduğunu deyən Metyu Brazianın əksinə olaraq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, danışıqlarda bir irəliləyiş olsun ki, bu barədə parlamentdə gəlib danışa bilsin. Minsk qrupunun dediyi ilə Azərbaycan tərəfinin dediyi niyə fərqlidir? Bu, o deməkdir ki, Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələr tərəflərə təzyiq edirlər ki, bir nəticə olsun. Yoxsa Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun dediyi kimi, Minsk qrupunun həmsədri olan şəxslər yuxarılara əli işləri haqda raport verməkdən başqa heç nəyə nail ola bilmirlər. İlqar Rəsulun reportajı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 4-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüşəcəklər. Artıq indidən bu görüş barədə müxtəlif ziddiyyətli fikirlər səslənməkdədir. Özü də birbaşa Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ilə məşğul olan diplomatların dilindən. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazia deyir ki, həmsədrlər prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşünü dönüş anında çevirmələri üçün mümkün olan hər şeyi ediblər və ümid var ki, nəhayət danışıqlar prosesində belə bir dönüş anı yaşanacaq.
Biz mümkün olan hər şey eləyirik ki, prezidentlər danışıqlar prosesində dönüş yaratsınlar və ümid eləyirəm ki, bu Peterburqda baş verəcək. Biz ümid eləyirik ki, onlar balaca bir dönüş yarala biləcək həddə qədər ümumi dil tapacaqlar. Mən əvvəldən nə olacağını deyə bilmərəm, amma bu ciddi danışıqlardır və bu danışıqlar artıq çox ciddi mərhələyə gəlib çatıb. Onların bir-birinə etibar etməsi üçün hər şey edilib. Mən hiss eləyirəm ki, prezidentlər arasında hörmətin səviyyəsi getdikcə artır.
Amerikalı diplomat deyir ki, Qarabağ probleminin baza prinsiplərini əks etdirən Madrid sənədinin olması heç kimə sirr deyil. Onlar istəyirlər ki, prezidentlər razılaşdırılmamış prinsiplər üzərində işi başa çatdırsınlar. Əgər prezidentlər baza prinsiplərini konseptual şəkildə razılaşdıra bilsələr, bu danışıqlarda həmin o dönüş anı olacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye isə bildirib ki, Peterburq masası üzərinə qoyulacaq konkret təkliflər var. Sənədi imzalamaq isə prezidentlərin siyasi iradəsindən və cəsarətindən asılıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova görə isə Peterburqda hər hansı sənədin imzalanması gözlənilmir. İndidən hansısa dönüş barədə nəsə demək də çətindir. O ki, qaldı Sankt-Peterburqun diplomatlarda yaratdığı ümidlərə, belə ümidlər danışıqların əvvəllər keçirildiyi, prezidentlərin qarşılaşdığı başqa şəhərlərə də bəslənilirdi.
Hamı gözləyirdi, Zürixdə bəlkə yaxşı görüş olacaq, sonra Praqada bəlkə yaxşı görüş olacaq. İndi ümid bəsləyirik ki, bəlkə Sankt-Peterburqda da yaxşı görüş olacaq. Amma tezdir hələ demək, çünki o görüş sözü keçdi, ondan sonra hansısa bir təhlilləmək olar ki, vəziyyət nə yerdədir. Biz istəyərdik əlbəttə ki, tezlikdə hansısa bir irəliş olsun.
Elmar Məmmədiyarova görə Azərbaycan Sankt-Peterburq danışıqlarında Ermənistanın konstruktiv mövqe tutacağına ümid etmək istərdi. Söhbət etdiyimiz politoloqlar isə Sankt-Peterburq görüşündə nə baş verəcəyindən daha çox diplomatların, xüsusilə də həmsədrlərin bəyanatları üzərində düşünürlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı danışıqlardan ciddi bir şey gözləmədiyi halda niyə həmsədrlər ümid verici dönüş anı barədə danışırlar? Politoloq Vəfəquluzadə hesab edir ki, həmsədrlər bu cür bəyanatlarla sülh danışıqları üçün nə lazımdır etdiklərini bildirmək istəyirlər. Bununla onlar nəticə əldə olunmamasının təqsirini dövlət başçılarının üzərinə atırlar.
Yəni biz nə edək ki, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan bir məxrəcə gəlib çıxa bilmirlər. Biz bunun üçün əlimizdən gələni etmişik. Deməli, bunların ikisi də qeyri-konstruktiv mövqe tuturlar və s. və s. Yəni, bu cür mövqeyinin səbəbi yalnız bundan ibarətdir.
Vəfəquluzadə deyir ki, əgər Minsk qrupu həmsədrləri öz ölkələrinin əsas səlahiyyət sahiblərindən olsaydılar, onda onların bəyanatlarını danışıqlar öncəsi tərəflərdən birinə təzyiq kimi də dəyərləndirmək olardı. Amma bu belə deyil. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, əslində həmsədrlər özləri də yaxşı bilirlər ki, Sankt-Peterburqda heç nə baş verməyəcək. Ancaq onlar diplomatik protokol qaydalarının əleyhinə gedib bunu deyə bilməzlər. Çünki yaxşı bilirlər ki, əgər desələr, onda ortaya belə bir sual çıxacaq. Bəs siz uzun illər nə ilə məşğul olmuşsunuz?
İlqar Rəsul, xatırladaq ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 4-də Sankt-Peterburqda görüşürlər. Qarabağ münaqişəsi həll olunmasa da cəbhədə atəşkəsdir, ancaq Azərbaycan əsgərləri həlak olmaqda davam edirlər, öz də öz əsgər yoldaşlarının gülləsindən. Ancaq 4 nəfəri güllələyən əsgərin atası ölkə prezidentinə müraciət edib ki, bu qətlin əsl səbəbi ordudakı nizamnamədən kənar hərəkətlərdir, yəni təhqirlərdir, döyülmələrdir. Bu barədə az sonra. İndi isə İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri haqda. Şimon Peresin iyunun sonuna planlaşdırılan səfərinin İran əleyhinədir. Hətta İran ordusunun baş qərargah rəisi Həsən Firud Abadi deyir ki, İsrail prezidenti Şimon Peresi Azərbaycana dəvət eləmək İran-Azərbaycan münasibətlərində dost addım deyil. İranın narazılığını çoxları bilir. Ancaq İsrail ilə Azərbaycanın iqtisadi əməkdaşlığından maraqlı faktlar var ki, bundan çoxları xəbərsizdir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İsrailin işlətdiyi neftin neçə faizi Azərbaycan neftidir? Azərbaycan keçən il İsrailə neçə milyard dollarlıq mal göndərib? İsraildə ingiliscə çıxan Jerusalem Post qəzetinin yazdıqları ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Bəlkə də bəziləri bilmir ki, İsrailin istifadə elədiyi neftin 20%-ni Azərbaycan verir. Bu da təsadüfi deyil. İndiyəcən, iki ölkə arasında münasibətlər çox reklam olunmayıb. Amma dünən İsrailin Yerusəlim Post qəzetində dərc olunan məqalə belə adlanır. İsrail-Azərbaycan münasibətləri yeni mərhələdə. Qəzet nəyi nəzərdə tutur? Mayın 6-sında Praqada İsrailin yeni xarici işlər naziri Liberman Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Onlar iyunun axırında İsrail prezidenti Şimon Peresin Bakıya səfəri ilə bağlı razılığa gəliblər. Yerusəlim Post yazır ki, İranın Molla rejiminin atom silahı düzəltməyə çalışdığı, Körfəz regionuna və İsrailə təhlükə yaratdığı bir vaxtda İranın şimal qonşusunun İsrail prezidentini rəsmi səfərə dəvət eləməsi iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıqdan xəbər verir. Amma qəzet Azərbaycan mətbuatına istinadla yazır ki, İsrail prezidentinin Bakıya gözlənilən səfəri artıq İranda narahatlıqla qarşılanıb. Mayın 21-də İran ordusunun qərargah rəisi Həsən Firud Abadi Azərbaycanı hədələyib deyib ki, İsrail prezidentinin səfəri yanlış addım olardı. Yeri gəlmişkən Milli Məclisin son iclaslarının birində bəzi deputatlar İrandan səslənən hədələrə kəskin reaksiya veriblər. Millət vəkili Fəzail Ağamalı deyib ki, belə açıqlamalar qəbul edilməzdir. Arzu Səmədbəyli isə hətta İsraillə münasibətləri daha da sıxlaşdırmağa çağırıb.
Gör iş nə yerə çatır ki, İranın ordu generalı Azərbaycana kimi hara çağırmaq, kimi çağırmamaq barədə göstəriş verir, onun suveren hüquqlarına qarışır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti fikirləşməlidir və İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması ilə bağlı qərar qəbul etməlidir və Xarici İşlər Nazirliyi İrana nota verməlidir.
Arzu Səmədbəyli. Yerusəlim Post yazır ki, neft ixracından başqa Azərbaycanın öz qazını Türkiyə vasitəsilə Hayfaya nəql etmək planında var. Bundan başqa tərəflər kənd təsərrüfatı, səhiyyə və yüksək texnologiyalar sahəsində də sıx əməkdaşlıq eləməyə düşünürlər. İsrail mətbuatı bir müddət qabaq yazmışdı ki, Azərbaycan İsraildən 100 milyonlarla dollar həcmində silah, sursat və hərbi avadanlıq o cümlədən mina atan, radio əlaqə vasitələri və s. alacaq. Qəzet hesab eləyir ki, Azərbaycanın İsraillə əlaqələri genişləndirmək istəyi Rusiyadan və İrandan asılı olmamaq, qərbləşmək cəhdləri ilə bağlıdır. Qəzet qeyd edir ki, İsrail post-sovet məkanının müsəlman ölkələri ilə ona görə yaxın münasibətlər qurmağa çalışır ki, həmin ölkələrdəki vəziyyət yaxın şərqə təsir eləmək xüsusiyyətinə malikdir. Qonşuluq bir də həmin ölkələrdə yaşayanların əsasən müsəlman olmalarına görə. Bunu yazan qəzet vurğuluyor ki, Xəzər regionu radikalizmin və nüvə silahının yayılması üçün münbit zəminə çevrilib. Bu isə İsrailə sərf eləmir. Yerusəlim Post Azərbaycanın İsraillə yaxın münasibətlərə can atmasının səbəbləri barədə ətraflı yazmır, amma bizimlə söhbətində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir ki, bu əməkdaşlıq Qarabağ probleminin həllinə də kömək eləyə bilər.
Ciddi bir Yahudi diasporası var ki, dünyada və bu diasporanın da Azərbaycanda Yahudilərə tolerant münasibətə görə onsuz da bizim ölkə pozitiv münasibəti var və İsrail də bunun vasitəsilə Azərbaycana beynəlxalq dəstəyi gücləndirilir. Yəni, Azərbaycana Yahudi diasporası bir lobby çizir, həyata çizirə bilər. İsrailin güclü hərbi sənaye kompleksi və ordusu var. Azərbaycan öz müdafiə qabiliyyəti gücləndirmək üçün İsrailin onun təcrübəsindən, onun texnologiyalarından istifadə edə bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzindən rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Deyildi ki, Azərbaycan İsraildən 100 milyonlarla verib, həm də silah, hərbi texnika alır. Ancaq ordusunu silah sursatla gücləndirən, milyardla pul ayıran Azərbaycanda sıravi əsgər hansı vəziyyətdə qulluq eləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın sonlarında 4 nəfəri güllələyən əsgərin atası prezidentə məktub yazıb ki, oğlunu bu vəziyyətə gətirən qulluq elədiyi yerdə onunla pis rəftar olub. Orxan Səfərovun atası yazır ki, əsgərliyinin sonuna 37 gün qalan əsgər belə hərəkəti niyə eləsin? Onun sözlərinə görə oğlu həmişə şikayətlənirmiş ki, qulluq elədiyi hissədə 5-6 əsgər onu həmişə ələ salırmış, döyürmüş. Bu, bir tərəfin iddiasıdır, bəs ordu nə deyir? Kəbiran Dilavərli indi həbsdə olan əsgərin qohumları ilə söhbət edib və ordunun bu məsələyə münasibətini öyrənib.
Mart ayında dirəndi ki, məni çalış başqa bir rotaya dəyişdirdir. Burada çətinlikdir məndə, vəziyyətim yaxşıdır. İncidirdilər də onun 37 gün qalmış alım əsgərini qutarmağa. Görün, necə onu bezdiriblər ki, həyatından bezi papel işlər görüb. Onların da ailəsi bədbaxt oldu, mənim də ailəm bədbaxt oldu.
Bunun ayın 26-sında Şəmkirdəki Seyfəli Təlim Mərkəzində 3 çavuş və 1 əsgər yoldaşını avtomat silahla qətlə yetirmiş əsgər Orxan Səfərovun atası Tofiq Səfərov deyir. Tofiq Səfərov bildirir ki, son 2 ayda oğlunu 5-6 əsgər döyüb təhqir edilmiş. Bununla bağlı dəfələrlə hərbi hissənin komandirinin qəbulunda olub, oğlunun başqa rotaya dəyişdirilməsini xahiş edib.
Komandir məni qəbul eləmədi, münasib Babayev komandir. Ondan sonra mən məcbur oldum, Şəmkir Obşi Korpusda Vasif müəllim var, Asova adlı. Adlanır. Ben gittim müraciət elədim, xahiş elədim ki, mənim oğlumu oradan dəyişdirin. Onun adı salmışlar ki, hansısa başqa rotaya dəyişilsin. Ayın axırlarında aparıblar o komandir münasib babayıb. Götürüb bunun üçündən dik qələm çəkib qoyubuyub. Bu uşağı 5 dəvər, 6 dəvər uşaqdır, əl çəmirlər. Onu döyüblər. Bir adam 5 adama gül çatmaz adı. Komandir elə bunu dəyişdirdi, heç bunu görülmazdı.
Tofiq Səfərov oğlunun hadisə vaxtı anlaqlı olub olmamasını müəyyən etmək və istintaqın obyektiv aparılması üçün prezidenti və baş prokurora da müraciət edib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, hadisənin baş verməsində hərbi hissə komandirləri məsuliyyət daşıyırlar.
Seyfəli təlim mərkəzində baş vermiş hadisədə çox qaranlıq məqamlar var. O qaranlıq məqamların da ən dəhşətlisi odur ki, bu hadisəni hərbi hissənin komandirləri biliblər və sadəcə olaraq onların səhlənkarlığı, məsuliyyətsizliyi belə bir faciəyə gətirib çıxarıb. Birinci hal deyil. Ən dəhşətlisi budur ki, bu hadisənin baş verə biləcəyini hətta hərbi hissələrdə hərbi kəşfiyyat idarəsinin rəsmiləri də, yəni hərbi hissənin komandirinə rəsmi olaraq bildiriblər. Neçə-neçə Azərbaycan övladı vaxtından əvvəl dünyasını dəyişdilər və ordunun imicinə də çox böyük ziyan dəydi.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə bildirdi ki, hazırda faktla bağlı istintaq getdiyindən şərh vermək istəmir.
Müxtəlif fikirlər, müxtəlif şərhlər ola bilər. Mən istəməzdim ki, hazırda araşdırılan və istintaq gedən bir iş haqqında bir nəsə deyim. Yəni, bu hadisə istintaqın işinə müdaxilə kimi də qiymətləndirə bilər və ona görə də hər şeyi araşdırmaların nəticəsindən sonra məlum olacaq.
Bir neçə gün əvvəlsə Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu mayın 26-sında baş verən bu hadisəyə Orxan Səfərovun döyülüb təhqir edilməsinin səbəb olması ilə bağlı deyilənləri təksib eləmişdi.
Kəbiran Dilavərli. Əskərlərin şikayətləndiyi bir problem də onlardan öz hissələrində rüşvətin tələb olunmasıdır. Növbəti söhbətimiz elə rüşvət haqqdadır. İyunun üçündə Transparency International təşkilatı illik hesabatını açıqlayacaq. Hesabatın adı rüşvət barometridir. Bu hesabat məişətdə, biznesdə, mediada, icra hakimiyyətində və başqa yerlərdə nə qədər rüşvət olmasaq da sorğulara əsaslanır. Hesabat çıxanda sizi tanış eləyəcək, ancaq hesabatsız da demək olmazmı ki, Azərbaycanda rüşvət çoxdur və haralardadır? Bu barədə az sonra danışacaq. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda da sualımız belədir ki, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görə bilirsinizmi? Bakıdan Elçin adlı oxucumuz yazır ki, korrupsiyanı Azərbaycansız, Azərbaycanı korrupsiyasız təsəvvür etmək ağlıma gəlmir. Mən şəxsən elə bir sahə tanımıram ki, orada rüşvət olmasın, hər yerdə yuxarıdan aşağıya və əksinə. Bunu Bakıdan Elçin adlı dinləyicimiz forumun sualına cavabında yazır. Sualı bir də təkrar edirəm, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görə bilirsinizmi? Sizin də cavab yazmaq fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda rüşvətin sübut olunması ilə bağlı ən böyük problem odur ki, alan məmurdur, bunu da sübut eləmək yenə həmin məmur dəstəsinin nəzarətində olan məsələdir. Ancaq istisnalar da olur, məsələn, məhkəmə istintaq olanda. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar Departamentinin keçmiş rəsmlərinin məhkəməsidir. Onlar istintaq vaxtı öz dilləri ilə deyiblər ki, obyektlərdən rüşvət alırdılar. Ancaq indi əvvəlki ifadələrindən imtina edirlər, deyirlər, cərimə alırdılar. Ancaq hakim soruşanda ki, cəriməni nağd şəkildə ələ almaq düzgündürmü, deyirlər ki, yox. Məhkəmədən Babək Bəkirin reportajı.
Burada həbs olunanlar və məhkəməsi gedən insanlar hakimiyyət daxili intriqanın qurbanıdırlar. Daha böyük günahkarlar kənarda qalır və onlarla müqayisədə olduqca az günah olan insanlar bizim məhşər ayaqda çəkilir.
Zirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinisar Departamentinin rüşvətə görə ittiham edilən əməkdaşlarının məhkəmə prosesini belə dəyərləndirir. İlin 3-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həmin idarənin rəis müavini Yalçın Məmmədovun, sektor müdürü İlham Şahmizəyevin və baş məsləhətçi İdrak Ələkbərovun məhkəmə istintaqı başladı. Onlar ötən ilin avqustunun 4-də həbs ediliblər. Hərsənd idarənin rəis müavini Yalçın Məmmədov zamindədir. Əslində, ötən ilin avqustunda onlarla birgə idarənin daha 3 rəsmisi, o cümlədən rəis Samir Dadaşov da həbs edilmişdi. Ancaq sonradan onlar sərbəst buraxıldılar. İttiham aktında məhkəməsi gedən bu üç şəxs Novxanadakı Diana restoranından 2000 manat rüşvət almaqda günahlandırılırlar. Hakim Əlifzadə Abbasovun açıqlamalarına görə onların hər biri istintaqa verdikləri ifadədə bu iddianı qəbul ediblər. Üstəlik ifadələrdə açıqca qeyd edilir ki, Antinsar Departamentinin sözü gedən əməkdaşları Flamingo restoranından tutmuş Diana restoranına qədər əksər istirahət mərkəzlərindən rüşvət toplayıblar. Hətta ibtidai istintaqa verilən ifadələrdə qeyd edilib ki, Antinsar Departamentində paket maaş sistemi hökm sürüb, yığılan bütün rüşvətlərdən zərflərdə onlara da haqq çatıb. Sirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu məhkəmə göstərir ki, əslində Antinsar Departamenti də ölkədəki korrupsiya burulğanında boğulub. Onun fikrincə Antinsar Departamentinin rəhbərliyi istəsə belə Azərbaycanda insarsılığa korrupsiya qarşı mübarizə apara bilməzdi.
Ora hətta ən vicdanlı, ən təmiz, ən prinsipal insanı qoysan belə, o korrupsiya qarşı və yaxud insarsılığa qarşı mübarizə apara bilməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti nə vaxt insarsızlığa qarşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəsə, onda bu komissiyaların hansısa bir gücü olacaq, onların fəaliyyət müstəvisi geniş olacaq.
İyunun 2-sində keçirilən məhkəmədə isə təqsirləndirilənlərdən heç biri özünü ittiham haqqında tam günahlandırmadı. Yalnız idarənin sektor müdürü İlham Şahmirzəyev özünü qismən günahkar saydı. İttiham haqqında qeyd edilir ki, onu Diana restoranında rüşvət alarkən baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları həbs ediblər. Ancaq İlham Şahmirzəyev hazır olmadığını səbəb göstərərək məhkəməyə ifadə verməkdən müvəqqəti imtina etdi. Onunla dəmir qəfəsdə birlikdə oturan baş məsləhətçi İdrak Ələkbərov isə sadəcə icraçı olduğunu, rüşvətdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. İstintaqda rüşvət hallarını etiraf etməsini isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında psixoloji durumu ilə izah elədi. Hazırda zamində olan idarənin rəis Yalçın Məmmədov da dedi ki, ibtidai istintaqa ifadə verərkən psixoloji təzyiq altında olub. Yalçın Məmmədov bildirdi ki, müavininə Diana restoranından rüşvət almağı yox, o müəssisəni 2000 manat cərimə etməyə tapşırıb. Hakim Əlifzadə Abbasovun cərimə sizin işçilərə verilməli idi, yoxsa banka köçürülməli idi sualına isə o banka cavabını verdi. Üstəlik məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər bir suala da cavab verə bilmədilər. Onlar hansı əsasla Diana restoranını cərmələmək fikrinə düşüblər. Zirqara qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Antinsar Departamentinin əməkdaşlarının həbsinin arxasında keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi cəzalandırmaq siyasəti dururdu. Azər Rəşidoğlu düşünür ki, Heydər Babayevin vəzifədən çıxarılması və bu istintaqdan kənarda qalması hələ onun başı üzərindən qara buludların çəkilməsi anlamına gələ bilməz. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda hər kəs hər an məhşər ayağına çəkilə bilər.
Babək Bəkir, bütün bu reportajda deyilən problemlərlə hərə bir cür mübarizə aparır. Eurasia.net internet məcmuəsinin haqqında yazdığı Azərbaycan gəncləri isə siyasətlə məşğul olmaq istəmirlər. Onlar yalnız sosial dəyişiklik istəyirlər. Bu barədə az sonra, kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəyik?
Bilirsiniz ki, buraya maraq tamam ölüb və maraq yoxdur və bu şirkətlər də sabah bu danışıqlardan geri çəkilə bilərdilər. Ona görə biz bunu Milli Məclisdən keçirdik, rahatlayandan sonra bunu elan elədik. Nə gizlin ola bilər ki, bu Milli Məclisdə baxılır bütün deputatlara.
Tutaq ki, Global Enerji onu istəmirdi, onda onu hansısa Məmməd & Co. şirkəti açıq tender elan edərdilər. O ümiddəyəm ki, heç olmasa adamlar Azərbaycan daxilində də olmasa, Rusiyadakı bir Azərbaycanlı onu alıb işlədə bilərdi.
Mən dediyim yalnız ondan ibarət idi, müəyyən ənənə var idi. Ənənə pozuldu, qanunvericilik isə pozulmuyor. Pozulan ənənədir.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi növbəti söhbətimiz heç bir siyasi təşkilatı müdafiə eləməyən gənclər təşkilatları haqqdadır. Onların məqsədi ictimai həyata gəncləri cəlb eləmək və vətəndaş cəmiyyəti qurmaqdır. Eurasia.net internet məcmuəsindəki yazı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Onlar deyirlər ki, siyasətdə maraqlı deyirlər. Sadəcə sosial dəyişikliyi təbliğ edirlər. Sovet hakimiyyətindən əvvəlki Azərbaycan Demokratik Respublikasına qısaca ADR-i təbliğ edən gənclər qrupu bugün Azərbaycanın ictimai həyatında yeni gücə çevriliblər. Lakin hakimiyyət üçün hələ də qəbul edilən deyirlər. Eurasia.net internet portalında dərc olunmuş Mina Muradovanın Gənclər tarixə nəzər salaraq demokratik dünyəvi gələcək uğrunda adlı yazısı. Belə deyilir. Yazda deyilir ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasını təbliğ edən gənclər qrupu Respublika prinsipləri olan demokratik ədalət və dözümlülüyü nümayiş etdirməklə Azərbaycan gəncləri arasında laqeydliyi aradan qaldırmaq və cəmiyyətdə çoxdan mövcud olan korrupsiya və zəif təhsillə mübarizə aparmaq istəyirlər. Bu qrupa daxil olan bir çox fəallar da qərb təhsillidir. Müəllif bildirir ki, özünü Azərbaycan Demokratik Respublikasının xələfi elan edən Azərbaycanın indiki hakimiyyəti bu gənclərin maraqlarına təzyiq göstərməyə çalışmayıblar. Lakin mayın 28-i müstəqillik gününün qeyd olunması Demokratik Respublika tərəfdarlarının tənqidinə məruz qaldı. Həmin gün mayın 10-u olduğu kimi ölkədə nə konsert təşkil olundu, nə də ənənəvi atəş və şanlıq. Mayın 10-u Heydər Əliyevin 86-cı il dönümü qeyd edilmişdi. Əvəzinə Heydər Əliyevin oğlu, indiki prezident İlham Əliyev, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib, qarşısına gül qoydu və yüksək rütbəlilər üçün təşkil olunmuş müxtəlif konsertlərdə iştirak elədi. ADR-in daha bir təbliğatçılarından olan Ol Gənclər Təşkilatının üzvü Adnan Acizadə deyir ki, biz ADR irsini yüksək qiymətləndiririk və hakimiyyətin onun qeyd edilməsinə olan münasibəti bizi çox mütəəssir elədi. Əliyev hakimiyyəti ADR-i yaradanlardan biri olan Məmməd Əmin Rəsulzadəyə Bakının mərkəzində heykəl qoyulacağına söz vermişdi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin yalnızca parkda xatirə lövhəsi vardı. Həmin parkda da keçən il bərpa işlərindən sonra o lövhəni də götürdülər və yerinə fontan tikdilər. Tarixçi Aydın Balayevin sözlərinə görə ona elə gəlir ki, hakimiyyət ADR-ə qısqançlıqla yanaşır. O deyir ki, ADR-in ideoloji irsi təbliğ olunmur, tarix kitablarında ona çox az yer ayrılır. Yazda deyildiyinə görə hakimiyyət qısa ömürlü bu hökumətə qısqançlıqla yanaşdığını qəbul eləmir. Top7.az internet portalına müsahibə verən Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı direktoru Mübariz Qurbanlı deyib ki, ensiklopediya və digər kitablarda Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında kifayət qədər yazılar yer alıb. Şəhərin mərkəzində onun şərəfinə abidə ucaldılıb. 28 may qeyd eləmək üçün bir neçə gənclər təşkilatı və 6 müxalif partiya Rəsulzadənin doğulduğu Bakı ətrafı Novxanı kəndinə gedib, keçmiş liderin abdəsi önünə milli rəngli lentlər bağlamış gül dəstələri qoydular. Bakıda isə 100-dən çox gənc hər birinin üzərinə Azərbaycan Demokratik Respublikasının baş hərfləri olan A, D və R hərfləri yazılmış köynəklərlə 3-3 bütün şəhəri gəziblər. Bununla da 28 mayı qeyd etdiklərini nümayiş etdiriblər. Vaşinqton, New York, Los Angeles, London və İstanbulda yaşayan gənc azərbaycanlılar da bu cür üçlük gəzintisinə çıxıblar. Bakıda polis 12 iştirakçını saxlayaraq tezliklə də azad edib. İctimaiyyətin bu hərəkəti başa düşməsi də bir mənalı olmayıb. Adnan Acizadə deyir ki, polis iştirakçıların köynəklərinə yazılmış A, D və R hərflərini başa düşməyib.
Bir çox polis çox güman ki, heç bilmirdi bugün nə bayramıdır, 28 may nə bayramıdır. Hətta heç bunlar maraqlanmırdılar ki, biz nəyə görə çıxmışıq və elə bilər ki, biz piket eləmək istəyirik və yalnız bir etiraz aksiyası eləmək istəyirik.
Bakı sakinləri isə gənclərin milli və tarixi dəyərə belə hörmətlə yanaşmalarını müsbət qarşılayıblar.
Şəhla Sultanova, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Kontekst proqramımızın sonunda Şimali Koreya diktatorunun kiçik oğlu da gəncdir, onun yaşı 20-dən bir az çoxdur. Atası onu özünə varis eləmək istəyir, yəni ölkə başçılığını ona vermək istəyir. Şimali Koreyada ölkə başçılığının miras kimi atadan oğula verilməsini işləyənlər deyə bilərlər ki, ölkə rəhbərliyi atasının malı deyil ki. Ancaq Şimali Koreyada hakimiyyəti indiki liderdə öz atasından miras alıb. Şimali Koreya yeganə ölkə olur ki, monarxiya olmayan yerdə hakimiyyət babadan ataya, atadan oğula keçə bilər. İkin Məmmədovun söhbəti.
Yer üzündə onun kimi başqa bir monarx yoxdur. Biz şimaldakı 22 milyon Koreyalının Kim Jong-ilin sülalə rejimindən əziyyət çəkməsinə göz yuma bilmərik.
Bu, Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun küçələrində Şimali Koreya liderlərinin portretlərini yandıran etirazlardan biridir. Şimali Koreyanın atom bombası və raketləri sınaqdan keçirdiyi bir dövrdə cənublıları Seulun küçələrinə çıxaran heç də bu sınaqlar deyil. Şimali Koreya rəhbərinin hakimiyyəti öz oğluna dövrələmək istəyi haqqında xəbərlər olub. Xəbərlər də yox, daha doğrusu şayiələr. Çünki Şimali Koreya bütün dünyaya qapandığından burayla bağlı istənilən məlumatı ya özləri yayırlar, ya da Cənubi Koreya qəzetləri hardansa eşitdiklərini yazır. Elə bu dəfə də belə olub. Seulda çıxan Dong A Ilbo qəzeti Milli Kəşfiyyat İdarəsinin ehtimallarına əsasən yazıb ki, Şimali Koreyanın indiki prezidenti Kim Chen-il hakimiyyəti öz oğlu Kim Jong-una təhvil verməyə hazırlaşır. Əslində Kim Chen-il öz də hakimiyyət atasından Şimali Koreya dövlətini quran böyük lider Kim Il-sen-dən təhvil almışdı. 1974-cü ildə Kim Il-sen, Kim Chen-il-i öz varisi elan eləmişdi, amma Kim Chen-il ancaq 20 il sonra, 1994-cü ildə atasının ölümündən sonra hakimiyyətə gəldi. Ancaq formal olaraq bu gündə o prezident adlanmır, çünki Şimali Koreyanın ilk prezidenti Kim Il-sen əbədi prezident elan edilib. Cənubi Koreya mənbələri yazır ki, Şimali Koreyanın bugünkü de-facto prezidenti olan Kim Chen-il artıq göstəriş verib ki, cəmaata oğlu ilə bağlı komandir Kim mahnısını əzbər etsinlər. Dövlət rəsmilərinə isə ideoloji dərslər keçirlər ki, hakimiyyətin atadan oğlu ötürülməsinə etiraz eləməsinlər. Associated Press agentliyinin məlumatına görə isə Şimalda baş verənlər haqqındakı kəşfiyyat məlumatları ilə artıq Cənubi Koreya parlamentinin üzvləri də məlumatlandırılıb. Ancaq Koreya məsələləri üzrə mütəxəssislərin fikrincə, Şimalda hakimiyyət dəyişikliyi elə də tezliklə baş verməyəcək. Hamburgdakı Giga İnstitutunun Asiya Araşdırmalar Mərkəzindən Patrick Kölner deyir ki, indi Kim Chen-il-in hakimiyyəti oğluna təhvil verməklə bağlı düşünməsi sırf onun səhhəti ilə bağlıdır. Çünki 67 yaşlı Koreya lideri bir sıra xəstəliklərdən əziyyət çəkir və nə qədər gec deyil, varisinin adını açıqlamaqla mümkün çəkişmələrin qarşısını almaq istəyir. Bir şey də var ki, bir neçə gündür bütün dünyaya məlumat axtarsa da, Koreya liderinin hakimiyyəti təhvil vermək istədiyi kiçik oğlu Kim Jong-unla bağlı heç bir məlumat əldə edə bilmir. Ancaq bir şey məlumdur ki, Kim Jong-un 20-30 yaşlar arasındadır, İsveçrə məktəbində ingilis, alman, fransız dillərini öyrənib və Şimali Koreya hakimiyyətində hələ heç bir vəzifə tutmayıb. Bəzilər deyirlər ki, o yetərincə ağıllıdır, xarizmatikdir, liderlik keyfiyyətləri var, başqaları isə deyir ki, gənc olduğu üçün hələ çox əfəldir və s. və ilaxır. Asiya Araşdırmalar Mərkəzindən Patrik Kölnerin sözlərinə görə hətta indiki prezident Kim Chen-il-in digər iki böyük oğlu haqqında da onlarda daha çox informasiya var, nəinki artıq vəliəhd elan olunması gözlənilən kiçik oğlu haqqında.
Onun iki böyük qardaşının son illərdə hansısa bir biabırçılıqla üzdəşdiyi və ya dövləti idarə eləmək bacarığının olmamasını sübut eləyən hərəkətə yol verdiyi deyilir. Budur ki, əgər hakimiyyətin təhvil verilməsindən söhbət gedirsə, bu sözsüz ki, balaca oğul olacaq.
Seuldakı Kyungam Universitetinin Şimali Koreya Araşdırmaları üzrə professoru Yan Mo-yin və başqa ekspertlər isə iddia edirlər ki, rəsmi Pxenyanın son dövrlər atom bombasını sınaqdan keçirməsi və raket sınaqları da təsadüfü deyil. Bütün bunlar birbaşa olaraq hakimiyyətin təhvil verilməsi üçün şərait hazırlamaq məqsədi daşıya bilir. Hamburg Universitetindən Kölnerin fikrincə isə bu sınaqlar əslində daha çox gözdən pərdə asmaq və diqqətləri hakimiyyətin ötürülməsindən yayındırmaq üçün edilir. Şimali Koreyadakı hakim sülale bununla öz ordusunun da diqqətini yayındırıb ailə içindəki hakimiyyətin ötürülməsini daha rahat şəkildə həyata keçirməyi planlaşdırır.
İlkin Məmmədov, bu kontekst proqramımızda sonuncu söhbət idi. Bununla da kontekst başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət gizli neft müqavilələrindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.